ωραία και πάμε και περπατάμε σε μια ευθεία φωτεινή. Αυλαία και πάμε, εδώ γελάμε να μοιραστούμε τη σκηνή.
Αυλαία και πάμε, είμαι ο Βασίλης Μπουζιώτης και η αυλαία ανοίγει για να πάμε στα καλύτερα. Ναι, εδώ, στον αέρα του Real FM, του απόλυτου ραδιοφώνου που ξέρει να κλέβει πάνω την παράσταση και το κάνει πολύ καλά. Ο καθένας το είδος του. Μην τα ξαναλέμε.
Αυλαία και πάμε και ακολουθάμε. Αυλαία και πάμε και ακολουθάμε. Μια μυστική διαδρομή.
Αύλαια και πάμε λοιπόν κάθε Σάββατο και Κυριακή 4 με 5 το μεσημέρι με έξτρα hot menu, με αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικές ειδήσεις και με γερά παρασκήνια που θα συζητηθούν και ίσως ενοχλήσουν και πολύ καλά θα κάνουν.
Κατά τα φώτα οι συγγνώμες της ζωής μας κάνουν μπαμ.
Στο μενού και καυστικά σχόλια αλλά και απίστευτες ανατροπές. Ναι, καλά το καταλάβατε, έχω και σήμερα πολύ καλές βόμβες. Εδώ οι καλές βόμβες που λένε.
Αυλαία και πάμε, θα σεριανάμε μες στα σκοτάδια της σκηνής. Αυλαία και πάμε, θα σεριανάμε κοντά σε χίλιους προβολή.
Να σας θυμίσω ότι μπορείτε να παίξετε και εσείς το αυλαία και πάμε καλώντας το τηλέφωνο 211-200-8200 ή στέλνοντας μήνυμα στο Real κενό με αποστολή στο
19-600. Και πάμε και δεν γυρνάμε, αυλαία και πάμε και δεν γυρνάμε, ταξίδι αρχίζει μόλις.
Στο τηλεφωνικό μας κέντρο βρίσκεται η Εύη Βουγιουκλιώτη και στον ήχο ο Λάσκαρης Αγοραστός. Φύγαμε.
Ξανά μαζί, ξανά μαζί, ξανά μαζί.
Είδηση πρώτη. Έντας με άγριες μέλισσες. Θα σας τρελάνω με τους τίτλους μου, το ξέρω, αλλά τι να κάνω που θέλω να προδώσω την είδηση με γλυκό τρόπο. Δείτε μέλι. Λοιπόν, στο Νέαντα που όπως πρώτος έγραψα στην απαγορευμένη ατζέντα θα ανεβάσει ο Τσακίρης με τον Τάσο Νούσια στον ομώνυμο ρόλο, δεν έκλεισε μόνο ο Νικήτας Τσακίρογλου, όπως επίσης έγραψα πρώτος. Στη φιλόδοξη αυτή δουλειά θα δούμε όπως μου πρόδωσε ένα πουλάκι και τον έμπειρο Λεωνίδα Κακούρη που τα σπάει ο σεβαστός στις αρωτικές άγριες μέλισσες. Παραμένω νούσια, είδα στο κατάμεστο Αριστοτέλειον της Θεσσαλονίκης την έξοχη παράσταση «Ιστορία χωρίς όνομα» σε σκηνοθεσία του Κώστα Γάκη, με Νούσια να κεντάει, με Μπέτη Λιβανού να δίνει ρέστα και με Μαρία Παπαφωτίου να αρέσει πολύ. Λάβετε θέσεις γιατί η δουλειά έρχεται στην Αθήνα και στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης για να κλέψει και το εδώ κοινό. Λιβανού θεότητα, δεν το συζητώ, δεύτερη καριέρα κάνει. Είδηση δεύτερη. Έρχεται ο σωματοφύλακας στο Ελληνικό Θέατρο. Θυμάστε τον θρυλικό σωματοφύλακα που απολαύσαμε στο σινεμά με τη Χιούστον και τον Κέβιν Κόστνερ? Πήρε, μου λέει, έγκυρη πηγή μου τα δικαιώματά του ο νεόκοπος θεατρικός επιχειρηματίας Βασίλης Γκουρούσης και κάνει μαγειρέματα για να το ανεβάσει του χρόνου σε κάποιο κεντρικό θέατρο. Τώρα με ποιους θα το κάνει δεν το ξέρω καθόλου. Ποια θα παίξει το ρόλο που έπαιζε η Whitney και ποιος το ρόλο του σωματοφύλακα? Για να δούμε. Για τραγουδίστρια όνομα ψάχνουν, αλλά ακόμα δεν έχουν βρει κάτι. Όσο για το ρόλο του σωματοφύλακα, έπεσε, μου λένε, στο τραπέζι το όνομα του Ντάνου, αλλά χέρι στη φωτιά δεν βάζω και δεν θέλω κιόλας. Το ζήσουμε κι αυτό. Ντάνο στη σκηνή. Είδηση τρίτη. Μάμα Ρόζα και του χρόνου. Άκουγα εδώ και καιρό πως η Μάμα Ρόζα του Αλίκη θα πάρει πράσινο φως και για του χρόνου, αλλά μου έλεγαν πως δεν ισχύει. Οι νεότερες πληροφορίες μου όμως λένε πως θα το πάρει τελικά το πράσινο φως με τη Βίκ Σταυροπούλου πάντα στο τιμόνι. Κωμωδιάρα διαχειρός Τσιάνου. Θα κλάψετε το γέλιο. Να πάτε. Είδηση τέταρτη. Ο Φιλιππίδης γίνεται Λίρ. Πρώτος είχα αποκαλύψει πως ο Πέτρος Φιλιππίδης θα ντυθεί φέτος το καλοκαίρι τον Βασιλιά Λίρ, αλλά στη διαδρομή κάτι πάγωσε και δεν είχα νέα για το τι πρόκειται να συμβεί. Προσφάτως όμως έμαθα πως όλα βαίνουν καλώς και πως ο Φιλιππίδης θα αναμετρηθεί τελικά με τον σεξπυρικό ήρωα. Τυρί, συγγίνει κθείος για τους συντελεστές, αλλά τα μαγειρέματα προχωρούν γερά για την παραγωγή. Θα την κάνουν οι θεατρικές επιχειρήσεις Τάγαρη, άρα εγγύηση. Παρασκήνιο. Στη σκηνή το τι ψυχή θα παραδώσεις, μωρή. Τι συζητάει ο θεατρικός επιχειρηματίας Γιώργος Ισαάκ με τον Αλέξανδρο Ρίγα? Αρχικά έλεγα να κάνουμε μαζί το καλοκαίρι τη Λυσιστράτη, αλλά τους έσκασε η Λυσιστράτη του Εθνικού και έτσι την πάγωσαν. Τώρα κουβεντιάζουν θερμά κάτι μπαμ για το χειμώνα. Τι μπαμ, να τη ρίξω τη βόμβα, να τη ρίξω. Θέλουν λοιπόν να μεταφέρουν στη σκηνή το τι ψυχή θα παραδώσει μωρή που ατύχησε στην τηλεόραση όταν σκοτώθηκαν μεταφορικά οι συντελεστές τους. Μακάρι να γίνει. Παρασκήνιο. Ο Χατζάκης γυρνάει στο Βεάκι. Θα γυρίσει στο Βεάκι ο Σωτήρης Χατζάκης μετά τη δυνατή Λοξάνδρα του? Κάτι τέτοιο μου περιήλθε τον επόμενο χειμώνα, λέει. Μπομπ. έργο, δεν ξέρω ακόμα, αλλά αν ισχύει, θα φέρει μεγάλες ανατροπές, πολύ μεγάλες ανατροπές. Αυλαία και πάμε να ανηφορήσουμε στη Θεσσαλονίκη για να βρούμε τον νέο καλλιτεχνικό διευθυντή του κρατικού Βόρεια Ελλάδος, Νίκο Κολοβό. Καλό τάξιδος να ευχηθώ και από εδώ, Νίκο.
Ευχαριστώ, Βασίλη. Σε ευχαριστώ πολύ. Το εύχομαι και προσευχόμαστε όλοι για το καλό μας ταξίδι πάνω στον πολιτισμό και στη δραστηριότητα την πολιτιστική τη καινούργια, της καινούργιας χρονιάς που έρχεται πια.
Ελπίζουμε τα καλύτερα. Έχει υπάρξει δυναμικά στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος για 4 περίπου δεκαετίες ως πρωταγωνιστής.
Και πλέον.
Ναι. Θέλω να μου πεις τι έχεις κρατήσει από αυτό το ταξίδι σου, πόσο δύσκολο και πόσο γοητευτικό ήταν. Πριν πάμε στα του καλλιτεχνικού διευθυντή, θέλω να μιλήσουμε λίγο για το παρελθόν, να κοιτάξουμε λίγο πίσω.
Καταρχήν σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση, διότι πραγματικά εκείνη και ο πλούτος, τον οποίο όχι έχει αποκομίσει κάποιος για τον εαυτό του, αλλά έχει παραδοθεί από τον Κρατικό Βόρειο Ελλάδος τόσο στο κοινό της πόλης, όσο και της χώρας, αλλά κυρίως από τους μεγάλους καλλιτέχνες που αφορούσαν στις τεράστιες δημιουργίες τους, τις οποίες κατέθεσαν με σκοπό την αναβάθμιση του πολιτιστικού επίπεδου, την οποία μπορώ να προσυπογράψω ότι επέτυχαν στον υπερβολικότερο βαθμό που μπορούσε να φανταστεί κανείς. Είμαστε ευτυχείς που το αποκομίσαμε αυτό, αρχής γενομένης από τον Σοκράτη Καραντινό, που υπήρξε ο δημιουργός του, με μνημειώδεις παραστάσεις και με τα πενιχρότατα μέσα της εποχής. Στη συνέχεια το θέατρο μεγάλωσε πάρα πολύ, μάλιστα επί Γεωργίου Κιτσόπουλου έφτασε σε 3 φεστιβάλ ταυτόχρονα, πράγμα το οποίο σήμερα δεν μεγάλωσε και το θέατρο και σε πλούτο και σε πλήθος. Έχουν γραφτεί τεράστια αποθέματα στολών, έχουν κατασκευαστεί σκηνικά μνημειώδη, κάνουμε πια εκθέσεις και μουσιακές εκθέσεις από αυτές τις δημιουργίες. Ήρθε ο Μήνος ο Βρονάκης, ο οποίος μεγαλούργησε. Ήρθε ο υπέροχος Σπύρος Ευαγγελάτος, ο οποίος πραγματικά το, θα λέγαμε στη σημερινή αργό, το τερμάτισε, διέφτασε μέχρι τα πέρατα της Βόρειου Ελλάδας στο Κρατικό. Και στη συνέχεια όλη η διαχείριση υπήρξε κατά το μάλλον ή τον χαρισματική, με τα πάνω και τα κάτω του. Μπορώ να πω όμως ότι το καλλιτεχνικό στίγμα που έδωσε δεν είναι δική μου ομολογία, είναι ανθρώπων οι οποίοι καταλαμβάνουν τεράστιο φάσμα από απλοί θεατές, ειδικοί θεατές όμως, μέχρι τους μεγάλους καλλιτέχνες, προσυπογράφουν την αδιάψευστη επιτυχία του, ας πούμε. Τι να σας πω, τι έκανε ο καθένας τους. Μα έχουμε ζήσει τόσους σκηνοθέτες, τόσους μεγαλούργους, τόσους συγγραφείς, γιατί από αυτούς πρέπει πάντα να ξεκινάμε. Να πω για τον Κωστή τον Μιχαηλίδη, μια τεράστια μορφή, σκηνοθετική μορφή, την οποία είχαμε μόνιμα εδώ, τον Γιώργο Τσαδοσιάδη, να πω τον κύριο Ζήτο Καρατσάρη και φυσικά τον Σοκράτη Καραντινό, να συνεχίσουμε τον Μήνο Βολανάκη και όλους τους βοηθούς και εξαίρετους συνεργάτες που έφερα μαζί του. Εννοώ τον Βασίλη τον Φωτόπουλο, εννοώ τους μεγάλους ηθοποιούς, τον Βασίλη τον Διαμαντόπουλο, τον Δημήτρη τον Παμιχαήλ, τη Μερκούρη, τη Δέσπο Διαμαντίδου. Αυτά είναι γνωστά, τις ωραιότερες κοινοθεσίες του Ευαγγελάτου. Να πω για το κατέβασμά μας στην Επίδαυρο, το οποίο άφησε εποχή και νομίζω ότι το ομολογούν και οι λιγουριώτες, διότι ακόμη θυμούνται τη δραστηριότητά μας όταν πάμε και επισκεφτόμαστε τα κλασικά εκείνα μέρη. Για να μην σας λιαρώ περισσότερο, είμαι έμπλεος αναμνήσεων, ευχαρίστως να προχωρήσω και σε ανέκδοτα αν κάποια στιγμή το χρειαστούμε στην εκπομπή. Στην τόσο προσφυλή εκπομπή, διότι από όσο ξέρω και από όσο γνωρίζω, έχει τη δική της μοναδικότητα.
Σε ευχαριστώ πολύ. Θέλω να μου πεις εσύ πώς ξεκίνησες μικρός από εκεί, έτσι, ξεκίνησες τα πρώτα σου βήματα, θέλω να μου πεις, στο Κρατικό Βόρειο Ελλάδος.
Εγώ σπούδαζα μαθηματικά.
Το ξέρω αυτό.
Κάποια στιγμή συνδεόμενος φιλικά με πρόσωπα μου λένε ζητούν φοιτητές, οι οποίοι, γιατί τότε δεν χρησιμοποιούσαν μαθητές δραματικής σχολής, οι οποίοι να κάνουν το ρόλο του φιγκεράν, του κομπάρσου που λέγανε. Επειδή εγώ, ως έχοντας καθηγητή στα γυμνασιακά μου χρόνια τον Κώστα Γεωργουσόπουλο, μου είχε μείνει ότι όντας ηθοποιός εκείνος είχε γεννήσει όλο τον κόσμο με ένα περιοδεύοντα φίλια στο γηπέδο, δεν το κάνεις και εσύ να γνωρίζεις τη χωρία Ελλάδα. Ο Θεοδοσιάδης στο Δρύσια Κουνέλη Αγκορά χρειάστηκε μία νεολαία παρατεταγμένη σε σχήμα στρατού κλπ. Αυτό γνώρισε τη Βόρεια Ελλάδα σε την εκπομπή και μαζί και το θέατρο. Η μονάση εποχή που μάζευα πτυχία, γράφτηκε σε μια δραματική σχολή και έκτοτε με αρχή διανομένη από το Μήνο Βολανάκη, που ήταν η ουσιαστική μου πια συμμετοχή εκεί ως φιγκεράν πρωταγωνιστού. Δηλαδή ήταν δύο ώρες πάνω στη σκηνή κάποιος ο οποίος απλά δεν μιλούσε. Απλά συνόδευε με την κιθάρα του, αναλαμβάνοντας όλη τη μουσική επένδυση ενός τεράστιου έργου του Μίκη Θεοδωράκη, τότε του «Ένας Όμπειρος» ήταν το έργο του Brendan Behan. Αυτό, φανταστείτε, διήρκεσε 6 μήνες. Εγώ δούλευα διαρκώς με ανάλογες ιδιότητες στο θέατρο, χωρίς διάλειμμα, μπορώ να πω, καλοκαίρι, χειμώνα. Δεν χρειάζονταν και πολύ περισσότερο για ένα νέο, όταν συνειδητοποιεί ότι ασχολείται με το ύψιστο αγαθό του πολιτισμού που, έχει εδώ, που έχουν δώσει παγκόσμιες φυσιογνωμίες, με τη μουσική, με τα σκηνικά που προσγειώνουν και γεωμετρούν αυτό το όνειρο, με το χειροκρότημα, με τα φώτα που πέφτουν. Δεν υπάρχει ωραιότερος τρόπος για να ενταχθεί στο σύστημα, θα λέγαμε, αυτό το διαβόητο αλλά τόσο προσφυλές του παγκόσμιου πολιτισμού, ένας νέος ο οποίος αντί να ψάχνεται νομίζω ότι βρίσκει μια χαρά το δρόμο του, και το υποστηρίζω και για τους σημερινούς, γιατί μόνο μέσα από τον πολιτισμό μπορούμε να προσελκύσουμε την ομορφιά της σημερινής πραγματικότητας με τα ντεφό της. Αλλά πρέπει να προσελκύσουμε την νεολαία και πάμε παρακάτω.
Θέλω να μείνουμε λίγο στο Μήνο Βολανάκη, ο οποίος ήταν, το θεωρώ, από τις σπουδαιότερες μορφές που πέρασαν το θέατρό μας. Αυτή η επαφή που είχες με τον Μήνο Βολανάκη, που ξέρω ότι ήταν πολύ γενναιόδωρος και υποστηρικτικός στο νέο αίμα, πες μου τι θυμάσαι πιο έντονα από αυτόν.
Αν θέλετε να σας πω τις πρώτες μας εντυπώσεις, διότι το να πει κανείς ότι πρόκειται για ένα τεράστιο θέατρο ανθρώπου κλπ. Είναι τόσο δεδομένο ώστε εκείνο το πούμε. Το θέμα είναι ότι ο Μήνος Βολανάκης ως άτομο ήταν φυσικά πάρα πολύ προσφυλής στον κόσμο, αλλά και προσινής ταυτόχρονα. Σε προσήγγιζε και με την ιδιαίτερη στοργή που επιδείχνει, ιδιαίτερα στην νεολαία, όπως λέτε, ένιωθες πάρα πολύ άνετα ότι μπορείς να δημιουργήσεις. Δεν δίδασκε. Ήταν ιδιαίτερα ευγενής, να σας πω ένα ανέκδοτο, όταν με πήρε για να πάρω αυτόν τον περιβόητο ρόλο της κιθάρας και ξέρω εγώ τι. Περίπου μου κουβάλλησε ο ίδιος μία μπερζέρα από εκείνες τις τεράστιες στο γραφείο που κάθομαι αυτή τη στιγμή και το θυμάμαι με νοσταλγία αυτό το γεγονός, και την έφερα από τη μία άκρη του γραφείου στην άλλη για να καθίσει ο νεαρός, ο οποίος μόλις είχε μπει τα πρώτα του βήματα στο θέατρο, σε βαθμό να τον εντυπωσιάζει. Δηλαδή είπα, τι ευγενείς είναι αυτοί οι άνθρωποι εδώ στο θέατρο, που μπαίνω εγώ να κάνω το φιγκεράν και αυτοί με περιποιούνται κατά αυτόν τον τρόπο. Με ευγένεια, με στοργή, με θάρρος, που εξακολούθησε και αργότερα, όταν εγώ ανέβηκα στην πρώτη γενική δοκιμή πάνω, αυτή ήταν η είσοδός μου. Ευτυχώς τα κατάφερα αρκετά καλά και από εκεί και πέρα έδεσε με το θέατρο. Δεν δίδευκε ο Μήνος. Ήταν ένας άνθρωπος με το χαρισματική του εμφάνιση, με το χαρισματικό τρόπο με τον οποίο συνέθετε ο ίδιος τα δικά του όνειρα, παίρνοντας πρώτη ύλη από τα γεγονότα που έβλεπε. Ίσως από τους ανθρώπους που είχε μπροστά του, οι οποίοι βέβαια τον ενέπνεαν. Ήταν άνθρωπος που εμπνέονταν φοβερά από τα συναισθήματά του. Και ο ίδιος συνέθετε τη μουσική του, την οποία παρουσίαζε πολλές φορές χωρίς να αντιληφθείς ούτε τη σκοπιμότητα ούτε τη στρατηγική. Με ένα υπέροχο αποτέλεσμα, δεν είχε κόπων και τρόπων να φτιάξει το δικό του αποτέλεσμα. Δηλαδή μπορούσε να χαμηλώνει την πρόζα, μπορούσε να σβήνει φώτα από τη μια μεριά τη σκηνή, μπορούσε να εμφανίζει μπροστά δύο φιγκεράν με μια ομπρέλα, ξέρω εγώ. Τέτοια πράγματα εννοώ. Αλλά το αποτέλεσμά του ήταν μοναδικό. Δεν θυμάμαι αποτυχία στο Μήνο. Εγώ προσωπικά, ας με διαψεύσει κάποιος, εάν μπορεί να θυμηθεί κάτι τέτοιο, όμως δεν θυμάμαι μια παράστασή του η οποία να μην άφηνε με το στόμα ανοιχτό άνθρωπος. Θα σας πω για τους τεράστιους συνεργάτες.
Ναι.
Συγγνώμη που χαλιαρώ. Ίσως σας...
Καθόλου, είναι πολύ ενδιαφέρον.
Μαζί του έφερνε τεράστιους συνεργάτες. Θυμάμαι τον Βασίλη το Φωτόπουλο, ο οποίος είχε πάρει και το Όσκαρ για την εποχή. Ένας νέος 40ης, εν πάση περιπτώσει, και εμείς 23, ξέρω εγώ. Παρακολουθούσα τη δράση του, μάλιστα μια φορά στην, όπως έχω αναφέρει και σε άλλη συνέντευξη, έφερνε την πρόσκληση του Τσικλιρόπουλου, ένα έργο που αγκάλιασε ο Μήνος Βολανάκης, αλλά είχε ως σκηνικό τον Παράδεισο. Όντας περίεργος εγώ λοιπόν να μάθω τι είναι ο Παράδεισος, εν πάση περιπτώσει, στα χέρια ενός βραβευμένου με Όσκαρ νέου και συμπαθέστα του καλλιτέχνη, όπως ήταν ο Βασίλης ο Φωτόπουλος, καθόμουν στην πίσω πλευρά της σκηνής, όπου είχε απλώσει όλο το επόμενο σκηνικό, το πανί δηλαδή, το οποίο ζωγράφιζε ο ίδιος. Ένα πινέλο τεράστιο σαν ταβανόσκουπα, να το φανταστείτε έτσι, και στηρίζοντας και τραγουδώντας, έκανε το κέφι του. Παρακολουθούσε λοιπόν πώς θα βγει αυτός ο Παράδεισος, όταν έγινε και ολοκληρώθηκε η Βασίλη. Επρόκειτο για ένα καταπράσινο σκηνικό γεμάτο ιδέες. Mm. Και επειδή ήταν ο παράδεισος, παράθυρα ανοίγαν, φιλοσχές ανοίγαν. Δηλαδή, βγαίνανε πουλιά, βγαίνανε καναρίνια, βγαίνανε οι διάβολοι, βγαίνανε οι άγγελοι. Με την ιδιοφυΐα του Βολανάκη αυτά μπαινοβγαίνοντας. Μάθαινες πώς είναι ο παράδεισος, τουλάχιστον σε πρώτη όψη, περισσότερο από όσο τον ανέμενες.
Τι ωραία.
Λοιπόν, είναι πράγματα, μετά ακολούθησαν οι αριθμημένοι και με ένα υπέροχο σκηνικό και υπέροχες ερμηνείες, το περιμένοντας τον Κοντό βέβαια, τα μνημειώδες του επιτυχία, τα ίδια και τα ίδια του Γιώργου Σουρή, ένα κολάζ, το οποίο ίδιος είχε επιμεληθεί, αλλά είχε μεγάλη επιτυχία στην επαρχία, και άλλα διάφορα τα οποία στις δύο θητείες του είχα την ευτυχία να διεκδικήσω από πολλές θέσεις, ναι, και με τον ίδιο και με τους βοηθούς του. Τα πηγαίναμε υπέροχα. Είχαμε συνηθίσει την ίδια γλώσσα.
Τι ωραία. Ίσως. Θέλω εδώ να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγο να πούμε τα υπόλοιπα.